altså den første måned, der gik der faktisk ikke en dag, hvor jeg ikke tude på en eller anden måde. Jeg sad oppe i omklædningsrummet og skulle lige have en pause der og tørre øjnene og så ned igen og så arbejde videre.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler med en, som i sin barndom havde alt for meget energi, krudt i røven og som elskede alt kontaktsport. En, man kalder for et DAMP eller ADHD-barn. DAMP-barnet kom så ind i servicebranchen og madlavningen i en alder af 16, og jeg har glædet mig til at høre, hvordan han fik omsat alt den DAMP til at modtage en Michelin-stjerne som blot 24-årig i 1992, og dermed også den yngste nogensinde i Skandinavien. Velkommen til dig, Morten Juhl Andersen.
Mange tak, Thomas.
Morten, jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til den her episode. Men som en fast tradition, Morten, så skal du også lige tage chefskasketten af, og så lige give en personlig præsentation af dig selv. Hvem er Morten Juhl?
Jo, jamen hvem er jeg? Som du siger og nævner, så er jeg jo en person, som har lidt ild i rumpetten, lidt damp, eller hvad man skal kalde det for. Og det kan både være positivt, og det kan også godt være, selvfølgelig være en udfordring og belastende for dem omkring en, fordi at der man er hele tiden gang i mange, mange ting, og får energien og får mere, kan man sige, drive ved at sætte gang i ting og se hvor det løber hen af. Så lige nu der spiller jeg trebandet karambole. Det er noget, som jeg bruger ligesom for at meditere. Og for dem, der ikke ved, hvad trebandet karambole er, så er det sådan en form for billiardsport, hvor det er, at man der er ikke nogen huller i bordet, og der er en gul og en hvid og en rød bal, og bordet er også sådan ret stort, og så gælder det om at skyde de her kugler rundt i minimum tre bander, og så får man et enkelt point. Det kræver meget tålmodighed, det kræver meget. Det er sådan et lille strategispil, kan man også kalde det for. Og så bruger jeg også en del af min tid på paddle. Gastronomi, vin, elsker at gå ud og spise på restauranter og få oplevelser den vej igennem. Ja, og så bruger jeg tid sammen med mine skønne børn og min kone.
Og du er jo i dag administrerende direktør for noget, der hedder Dansk Gastronomisk Union, Morten. Bare kort for lytterne og mig selv, med dine egne ord, hvad er det for en virksomhed eller organisation?
Det er jo en erhvervsdrivende fond, hvor vi har samlet de gastronomiske landshold. Og alt i alt så er der nu der er 6 gastronomiske landshold i det hele. Kokkelandsholdet, juniorlandsholdet, cateringlandsholdet, tjenerlandsholdet, konditor- og bagerlandsholdet. Som nogle af de sidste landshold, som er kommet til unionen. Altså de har ild i øjnene, de her unge mennesker, som udover at arbejde 80-100 timer om ugen, som man gør på en toprestaurant, så i deres sparsomme fritid, så bruger de deres fritid på at træne under unionens flag og tage ud i den store verden og konkurrere. Der er faktisk noget, der hedder OL for kok, og der er også noget, der hedder VM for kok. Jeg elsker simpelthen den her energi og elsker det her drive, som de her unge, jeg vil kalde dem for topatleter, af de besidder.
Så man kan også sige, at du er landstræner for mange af de her kokkeatleter i Danmark inden for de forskellige fag.
Ej, jeg vil hellere sige sportschef. Vi har ansat landstræner til de enkelte landshold.
Om det så gælder kokkeriet, eller om det gælder konditoriet, eller hvordan?
Ja, ja. Der er landstrænere, eller team managers, som vi kalder dem for, som tager sig af alt det her. Der er jeg nok blevet for gammel og for rusten, så jeg bruger mere min energi på at skaffe, kan man sige, lave de overordnede linjer, og skaffe sponsorer og skaffe midler til, at vi kan skabe de bedst mulige forhold for de her super atleter, super kokke.
Godt, vi skal lidt tilbage i tiden, Morten. Fordi din rejse eller karriere startede som tjener på Hotel Kong Frederik ved Rådhuspladsen, da du var 16 år. Hvordan og hvorfor kom du i servicebranchen og som tjener?
Det var min onkel, han var direktør inde på Hotel Kong Frederik dengang. Jeg fungerede ikke særlig godt i skolen. Det kedede mig. Altså, det gik for langsomt. Jeg spillede ishockey dengang. Jeg spillede fodbold. Der var vildt gang i mig. Det var meget klart for mig på det tidspunkt, at jeg ikke skulle læse videre på et gymnasie eller universitet eller noget. Jeg skulle ud og bruge mine kræfter på et fag, en branche, hvor det var, at jeg kunne, hvor der var noget bevægelse, og der var noget drive, og der var noget liv. Og der passede det her tjenerfag super godt til mig, servicefaget i det hele taget.
Efter du fik prøvet det her med at være tjener, så kom du faktisk i lære oppe på
Sønderød
Kro.
Ja.
Det må du lige fortælle lidt mere om, Morten.
Ja, det var en spændende tid, hvor Søren Gierke, han var køkkenchef deroppe. Jeg havde en måneds tid med Søren Gierke, og så var det Michel Michaud, som de fleste nok kender for Rust Hotel.
Og hvad er det? Hvem er ham, Michel?
Ja, Michel Michaud, han kom til Danmark i starten 70, 71 på Fastledekro. Så var han på Kong Hans kælder. Han var på Søllerød. Han fik den første Michelin-stjerne op på Søllerød. Han er en gal franskmand, men gal genial. Jeg vil overpåstå, at det var ham, som ligesom tog det franske køkken med til Danmark på en professionel måde. Søren Gierke startede også lidt op med det franske køkken. Der var flere. Daniel Letts inden for Kong Hans, men han kommer efter Michaud. Michaud er kendt for Gâteau Marcel, som de fleste nok kender, sådan en chokoladekage, hvor kun er lavet med smør, chokolade og sukker og æg. Der er ikke noget mel i, der er ikke noget, der binder det sammen. Altså 500 gram chokolade er der i. Der er ret meget chokolade i det. Det smager intenst og lækkert. Meget simpel opskrift. Han var en sindssyg dygtig kok. Meget, meget hård og meget også lidt brutal.
Altså sådan en, som man kender i dag med Gordon Ramsay, der råber bagved og sviner der til, hvis
og,
det gør det ordentligt.
Plus tre, eller noget at sige. Ja. Det var ret vildt. Jeg kan huske, at da jeg havde talt 50 elever, der havde været igennem det første år, jeg stod i lærerne op, der var 60 kokkelever, som havde været igennem, og som havde været der en dag, to dage, en uge, 14 dage, måske maks en måned, og så kunne de ikke holde til det mere. Så stoppede jeg med at tælle. Så synes jeg ikke, det gav så meget mening at tælle. Og det samme var der også med kokkene. Det var meget hårdt, og det var meget brutalt. Men det, der gjorde, at jeg holdt ved i hele min læretid, at jeg kunne lære noget nyt hver eneste dag. Der var en ny råvare, der var en ny teknik. Han var simpelthen så dygtig rent fagligt. Menneskelige kompetencer var, der kunne der godt arbejdes på nogle forbedringer der. Han er så blevet mildere nu her med årene, men dengang der var han en hissig franskmand, det må man sige. Så men jeg har ikke fortrudt det, at jeg har stået det igennem. Altså den første måned, der gik der faktisk ikke en dag, hvor jeg ikke tude på en eller anden måde. Jeg sad oppe i omklædningsrummet og skulle lige have en pause der, og sad 10 minutter deroppe og tude, og så tørre øjnene og så ned igen, og så arbejde videre. Men det har givet mig en robusthed, som også det der med, at jeg har prøvet noget, der er værre. Det har jeg igennem 3 års elevtid.
Men det synes jeg lyder jo helt vildt, Morten. Altså, hvis du er stort set er ked af det hver anden dag, og har det ikke godt, hvordan får du dig selv til at blive ved?
Ja, men det er en stædighed, og det er den der viljestyrke. Jeg kan huske, dengang jeg spillede ishockey, der var jeg den mindste, men jeg var den hissigste.
Du også selv har noget i det i dig?
Ja, altså jeg var også lidt af en hissigprop, det var jeg. Men jeg har lært at bruge den her energi som en styrke, og så har jeg valgt at bruge den energi, jeg har lært at bruge den her energi til at skabe noget, i stedet for at bryde noget ned. Det gør man jo, har jeg lært med årene, ved at man har de der udbrud. Hvis man ikke kan bruge den her energi, som man lader op i sig, hvis man bruger den positivt og konstruktivt, så kan man komme et skridt længere, har jeg lært.
Så på en måde kan man sige, at du kom i lære under den bedste, men også den værste i den tid, kan man sige.
Ja, hvis man ser tilbage, ja, men tiden var bare også anderledes dengang, og det ved jeg godt, det er svært at argumentere for, men det var den. Altså det var anderledes barsk på det tidspunkt, det var det.
Efter din læretid, Morten, så blev du faktisk køkkenchef for restaurantkommandanten i 1991. Og året efter modtog du faktisk din første Michelin-stjerne som blot 24-årig, og du blev faktisk den yngste nogensinde i Skandinavien til at modtage sådan en. Du er nødt til lige at forklare, hvordan for det første kommer man og bliver køkkenchef efter sin læretid, og hvordan har det lykkedes dig at få din første Michelin-stjerne?
Ja, det var det team, som vi samlede omkring os inde på kommandanten, der fik den her stjerne. Det lykkedes simpelthen at samle nogle super entusiastiske og kokke og tjenere omkring os i det her team, ikke? Og så, ja, så fik vi så den her Michelin-stjerne, ikke?
Hvordan valgte de dig som køkkenchef, Morten? Hvordan fungerede det? Fordi det er ikke oftest, at når man lige har været i lære, så får du lige en køkkenchef-post.
Jeg havde faktisk et køkkenchef-job lige før det også, på noget, der hed Marie-Louise, over i Odense. 2 måneder efter, at jeg var udlært som kok, så startede jeg som køkkenchef det år på Marie-Louise. Og der var jeg et halvt års tid. Og så et rent tilfælde, så en tidligere kollega, en der hed Stefan Seup Andersen, som jeg arbejdede sammen med, han ringede og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme over og hjælpe ham over på kommandanten. Han var køkkenchef derovre. Og det tænkte jeg, men det synes jeg, det lyder som et spændende projekt. Og jeg var der så derovre et par måneder, og så blev han fyret, og så blev jeg tilbudt jobbet som køkkenchef derovre. Så man kan godt sige, at det var et rent tilfælde. Jeg var måske på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Og du var jo ret ung, da du så tog køkkenchefposten. Jeg ved ikke, det er vel ikke normalt i branchen, at man tager sådan en post som 23-22-årig?
Det er det faktisk.
Er det det?
Ja, ja. Det er faktisk. Og på en eller anden måde, så er det er jo for tidligt egentlig for de fleste. Det var det også for mig. Det var for tidligt. Man kan sige, jo, vi fik Michelin-stjerner, vi fik 5 kokkehuer i politikken, og vi fik en masse anerkendelser, men jeg havde ikke forstand på egentlig at lede et team. Det foregik lidt a la Michel Michaud. Der var lidt råben og skrigen, og der var lidt... Altså, det var sådan lidt...
Så du tog noget af det fra Michel også i din egen ledelse bag køkkenet?
Ja, det må jeg sige, det havde jeg også, den del havde jeg også med i pakken. Og fordi det var det, jeg troede var det rigtige, det var det, jeg havde lært af min lærermester. At det var den måde, at man ligesom skulle kommunikere på, det var den måde, at man ligesom skulle skabe de her resultater. Det var ved my way eller highway, sådan var det desværre. Når jeg kigger tilbage, så ved jeg godt, at det var ikke det mest optimale. Det var det ikke. Men vi fik jo nogle fine resultater. Det var en mere besværlig måde at gøre det på, i stedet for at få alle med på det her, og få at skabe den her team-ånd omkring det, så man ikke ligesom skal trumfe sine idéer og tanker igennem ved, at det er sådan her, du gør, fordi sådan er det bare-agtigt.
Men man kan sige, Morten, det lykkedes dig jo, trods også for, at din ledelse var ligesom ham, Michel. Tror du, det er det, der skal til, altså dengang, for at få sådan en Michelin-stjerne? Er du nødt til at være benhård?
Man bliver nødt til at være kompromisløs, men jeg havde bare ikke nok viden omkring mennesker og alle de her menneskelige aspekter. Jeg var rigtig dygtig til alt, hvad der havde med gastronomi og mad at gøre, og drive et køkken og drive en restaurant. Og det var ligesom det, der var mit liv. Jeg havde ikke forstand på... Jeg vidste dårlig nok, hvem der var statsminister eller noget. Jeg vidste ikke noget om noget andet end det, som var inde i min lille boble. Og jeg interesserede mig ikke for menneskerne bagved. Det vil sige, at jeg interesserede mig ikke for kokkeleven og kokken og souschefen, jeg interesserede mig ikke rigtig for deres privatliv og deres følelser, deres tanker. Det, som de blev målt og vejet på, at det gjorde jeg meget hårdt og kontant, det var, hvad leverede de? Så det var lidt ligesom, altså, jeg opfattede dem som nogle atleter, og vi skulle præstere noget til et VM eller noget, og der skulle hver især skulle levere det her, for vi vandt det her VM eller OL. Og det var det. Men det ved jeg jo godt, og det er også derfor, jeg har jeg er gået lidt tilbage til det samme, kan man sige. Jeg arbejder med de her entusiastiske atleter igen. Vi skal ud og vinde VM og OL, men nu er det som hele mennesker. Jeg har lært igennem mit efterhånden lange liv, at man får hvis man skal bygge sådan noget op, hvor man skal præstere på allerhøjeste plan, om det så er en Michelin-stjerner, man skal lave, eller om man, hvad man skal lave, i hvert fald inden for den branche, som jeg beskæftiger mig med, så er det vigtigt, at man har det hele menneske med. Så får man bedre resultater, og det bliver også mere langsigtet.
Men du sagde også, Morten, at du var måske lidt ham, Michelle og Gordon Ramsay-agtigt på kommandanten, men det har jo alligevel lykkedes for dig, så hvad fik dine medarbejdere til ikke at stikke af og stoppe efter en uge eller et par dage? Men det lykkedes alligevel for dig at falde med heller ikke at blive fyret. Hvad var det, der gjorde, at du alligevel ikke var ligesom Michelle?
Jamen, men der var også mange, der stoppede. Det var der. Det var måske ikke lige så voldsomt, som var på Søllerød, men det var ikke sådan nogle langvarige ansættelsesforløb på flere år. Der var måske et par enkle, sådan en som Markus Grigo for eksempel, ham som man kender fra Bagedysten. Han arbejdede for mig i en del år, lige da han kom til Danmark. Og så, da jeg var på forskellige restauranter i det københavnske restaurationsmiljø. Og så kan jeg nævne 2-3 andre også, men ellers så har det været lidt svingdørskonceptet. Og det var, men de lærte jo noget. Hvis du spørger mad, så vil Markus og nogle af de andre, så vil sige, jamen vi lærte noget. Altså gastronomisk, vi lærte noget om mad, vi lærte noget om kompromisløshed. Men, og så vil de også sige, men det var nogle gange, så var det jo helt urimeligt, det der foregik, og det var helt tårligt. Og det kunne man have godt have gjort helt anderledes. Og det vil jeg give dem ret i. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage og ændre noget, så ville jeg helt sikkert ændre ret meget i den måde, som jeg kommunikerede på.
Selvom det betød, at du faktisk ikke ville få din Michelin-stjerne?
Ja, det er helt sikkert.
Og kan du lige fortælle os, Morten, for os, der ikke lige kender hele det her Michelin-stjerne-ræs, kan du ikke lige uddybe, altså, hvem står bag det, hvordan foregår det, hvordan forbereder I jer op til det og alt det?
Det er jo Michelin, dem som laver nogle helt fantastiske dæk, som har den her efterhånden verdensomspændende guide. Det har udviklet sig meget i forhold til dengang i 90'erne, 80'erne, 90'erne. Dengang der vidste man, at der kom inspektør fra Michelin Guiden.
På et bestemt tidspunkt.
Der talte vi sammen, og det var nogle af de franskmændene, som var i byen. Jeg vil ikke nævne, hvem det var, men en restaurant, som ikke lå særlig langt fra kommandanten, hvor han så ringede rundt, når der var en inspektør fra Michelin-guiden. Han fortalte ikke, hvem det var, hvad navnet var og sådan ting, men han ringede rundt og sagde, nu var der altså noget aktivitet her
i byen.
Nu skal vi være også på det. Ja. Men vi var hele tiden klar, fordi uanset om man fik at vide, altså om der kom en inspektør fra Michelin, eller hvad der gjorde, så var det bare det koncept, vi kørte. Altså, vi ville lave det bedste. Altså, det var det. Og der var ikke noget næstbedste, og der var ikke noget med, at i dag, så slækker vi lidt på den. Eller vi ville simpelthen lave verdensklasse hele tiden, hver dag, hver ret, hver gæst. Så det var... Det var en del af det der med det team, vi havde alle, der var på det her team, de her ambitioner. Så, men Michelin-guiden er en fransk guide, og dengang, det var meget frankofilt, så man skulle lave noget, som var inde i det franske køkken. Og det passede jo godt til mig. Jeg har jo stået lærer under Michaud. Så den type mad, som jeg lavede, den passede egentlig super, super godt ind i det her Michelin-koncept.
Men du ved heller ikke om, altså selvom han lige har spist og har fået oplevelsen, så får du heller ikke at vide, at det var ham, der lige var der.
Nej.
Du skal bare præstere hver dag, og så håbe på, at du rammer spot on hver eneste gang, og så passer du fint med, hvis der er inspektør, der kommer på et eller andet tidspunkt.
Ja, og man ved aldrig, om det er en eller to eller fire eller seks personer, der kommer. Det ved man aldrig. De er ret dygtige til at blende ind og være anonyme.
Jeg synes det er meget sjovt det her med, det er sådan et dækfirma, der har lavet det.
Ja.
Altså, dengang, der er søgt på det, tænkte jeg, det kan ikke være dem.
Jamen, altså, de sælger nok nogle flere dæk ved, at de ligesom får folk rundt i biler, hvor de med biler med deres dæk på, hvor de kører rundt i verden og besøger de her restauranter.
Jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til Michelin-stjernen, fordi du var jo ret ung, da du fik den. Altså den yngste nogensinde i Skandinavien. Kan du ikke fortælle mig, hvordan følelsen var? Hvordan farvede du det, og hvordan havde du med det? Det er jo fantastisk.
Jamen det var, jeg troede jo ikke, jeg troede ikke rigtigt på det. Altså det var faktisk noget, der hedder Sydsvenske Dagbladet, som var de første med nyheden. Og så gik der vist en dag eller to, før det sådan kom ud i de danske medier. Og så først der, så gik det sådan rigtig op for mig, at holde op.
Så du fik ikke engang besked som den første?
Nej, det foregik lidt anderledes den gang. Der kom guiden sådan set bare ud, og så fik man blev ikke ringet op, eller fik ikke nogen varsel på, at man ligesom var med i den her guide. Så det kom sådan, man gik og ventede på, hvornår kommer den her guide ud. Og så når den så var ude, jamen så kunne man så bladre igennem, og så ser man, hvor i. Så det kom virkelig som en overraskelse. Altså vi gik jo hårdt efter det, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle gå så hurtigt. Jeg troede, det måske ville gå 2, 3, 4 år eller noget. Ikke?
Og da det så kom ud, altså kunne du så mærke, at for alvor, der ramte du noget godt her, og nu kom der bare rigtig mange bookinger fra hele verden, eller hvordan oplevede det efterfølgende?
Vi var godt besøgt i forvejen, og vi havde mange bookninger, men det er klart, at da vi fik stjernen, så var vi jo booket et halvt år i forvejen næsten, ikke? Altså både til frokost og aften. Der var stor, kan man sige, bevågenhed på, hvad der foregik, ikke? Både i branchen, og så også gæster og sådan noget andet udefra, ikke? Jeg husker dengang, der var der faktisk Halley's komet. Det var sådan en komet, som kom ret tæt på jorden dengang, eller forholdsvis tæt på jorden. Og der var der flere i branchen, som kaldte mig for Halley's komet, altså en, der kommer og går, forsvinder hurtigt igen. De synes måske, at det var nok ikke helt fair, at ham, den unge knægt der på 24, og han skulle have den der Michelin-stjerne. Der var nogle andre, der havde måske fortjent det mere. Ja, det er jo noget med dansk kultur at gøre og sådan noget andet også, ikke? At man ikke skal tro, man er noget, og jantelov, jeg ved ikke hvad. Det har jeg altid været fuldstændig ligeglad med. Det er bare derudaf. Og så skal man have det bedst mulige ud af det, synes jeg, i den tid, vi har her på vores skønne jord.
Og efter et par fantastisk år hos kommandanten, så blev du ejer af restauranten Ulfeld Keller i 1993. Hvad skete der her, Morten? Fordi hvorfor skulle du ikke fortsætte din fantastiske succes fra restauranten Kommandanten? Hvad skete der?
Ja, men ejeren, jeg vil sige, ikke, ejeren af Kommandanten, det var en vekselær, der hed Hekscher. Han havde selvfølgelig lagt en masse penge i Kommandanten, men han mente jo, det var ham, der havde fået den Michelin-stjerne. Og så han, i stedet for at passe sit vekselererfirma, ja, nu er jeg bare direkte og siger ting, som de er, så begyndte han så at bruge meget tid over i restauranten, sammen med hans kone også, og så gik han rundt og hilste på gæsterne, der kom ind og sagde, det er mig, der ejer restauranten, og
sådan noget andet.
Og det Og han var, det kunne også være rigtig fint, hvis det var, han var bare, han var vekselær, og han duede ikke til gæster og til mennesker, så det virkede totalt akavet. Og så havde han også den holdning, at han havde lidt den holdning med janteloven, desværre. Så han kom så til at sige til mig, for jeg brokkede mig, jeg sagde jo til ham, at Torben, det dur simpelthen ikke, at du kommer over her og leger vært. Du har ikke, altså det er ikke det, der er behov for. Vi har en restaurantchef, han hedder Lars Nielsen, på det tidspunkt, som det er ham, der skal tage sig de her ting. Det dur ikke det her, vel? Så slyngede han sig ud, at der er hundredvis af andre kokke, som kan gøre det, som du har gjort, Morten. Det skulle du bare vide. Så det er kun fordi, at han har postet så mange penge i det, at vi ligesom havde fået den Michelin-stjerne og det andet. Så da han så havde sagt det, så dagen efter, der havde jeg sådan set en kuvert med til ham, hvor han kom over og fik kaffe hver morgen. Og når vi stod og gjorde klar i køkkenet der ved tidtiden, og så lå der sådan en fin kuvert. Det var sådan en åben køkken, han sad med en stol ved køkkenet og sagde, nej, en fin kuvert, hvem er den til? Jamen, den er til dig, Torben. Og så åbnede han den kuvert, og så var der så min opsigelse. Og sådan har jeg altid været, hvis man ikke, og det er ikke for at, hvis jeg ikke føler, at jeg kan ikke købes for penge, vil jeg sige. Altså, det skal være sjovt, det skal være interessant, og det skal være seriøst, og det folk, som jeg skal lave det her sammen med, skal være engageret i det. Og det skal ikke være noget med, at nogen er bedre end andre, eller noget. Hvis den kæde bliver revet i stykker på en eller anden måde, så skal jeg ligesom videre. Så jeg stoppede og gav ham en måned. Og så åbnede jeg så min egen restaurant inde på Gråbrød og Torv. Ulfælds Kælder, Gråbrød og Torv, hed i rigtig gamle dage Ulfælds Plads.
Og efter du har været hos Ulfælds Kælder, din egen restaurant, Morten, så skiftede du faktisk over og blev køkkenchef i en ny restaurant, der hedder Den Gyldne Fortun. Og der her skete der noget interessant, for det var her, der ligesom kom noget et personligt vendepunkt, som ændrede lidt din karrierekurs. Du mødte nemlig din nuværende kone, Monica, fordi hun var kokkeliv i restauranten. Kan du fortælle, hvad skete der her, Morten, i forhold til det her vendepunkt?
Det kan jeg godt. Ja, der var jo julefrokost, og så har vi været sammen siden, min kone og mig. Det er noget værre noget, jeg ved det godt, men det er sådan det er. Jeg arbejdede jo, jeg brugte jo al min vågne tid på at arbejde dengang, så det var jo helt naturligt, at hvis jeg skulle møde nogen, som jeg skulle tilbringe resten af mit liv sammen med, så var det inden for det her fag. Fordi det var jo der, jeg var. Jeg var bag de der gryder. 24/7, mere eller mindre. Ikke? Og Monica, hun stod i lære derinde på Den Gyldne Fortun, og jeg, altså, jeg blev forelsket i hende med det samme, første gang jeg så hende. Første sekund jeg så hende, der kunne jeg bare mærke, at hun havde bare et eller andet. Hun var smuk, hun var sød, hun var sjov, hun var bare fantastisk. Jeg forsøgte jo så at skubbe hende væk hele tiden og holde hende på afstand, fordi jeg var jo køkkenchefen, og hun var eleven, og det duede bare ikke. Det duede ikke. Det var amatøragtigt. Men altså, var der den julefrokost, og vi fik nogle øl og nogle snaps, og vi var ude at danse og alt muligt, og så var der ingen vej tilbage.
Så sejrede kærligheden.
Det var fantastisk, og det er det stadig.
Ja, fordi kærligheden sejrede, og du begyndte faktisk at lægge noget af det her hårde arbejdstider og i branchen lidt tilbage, og fik et mere sådan et normalt, kan man sige, et 8-16 job, hvor du blandt andet havde ledelsesansvar og topstillinger hos Almindelig Brand og Facer og så videre. Men så i 2002, så vendte du, men man kan sige, så sejrede ambitionen måske lidt igen, fordi du vendte faktisk tilbage til madlavningen. men denne gang som privat chefkok for Oracle, altså virksomheden, og direkte til administrerende direktør Larry Ellison, som på et tidspunkt var jo top 3 over verdens rigeste. Det er jo noget til at fortælle dig omkring det her med at blive privat kok, og det var noget med noget yard og konstant ude igen, og hvordan var det? Hvorfor det?
Jamen, jeg fik et ret spøjst, lidt sjovt opkald for en tidligere kokkelev. Og hun har så været i den der yachting branche, ikke, hvor de der store lystskibe at den verden der, ikke. Hun arbejdede som kok for en amerikaner, som hed Mortimer Zuckerman. Han havde han har Boston property, og han har altså en stor real estate ejer i New York, og den New Yorker ejer han vist også, han er også forlægger. Ja, og så blev jeg så hævet ind i den verden. Hun ringede og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at få et job på sådan et skib der, fordi hun havde selv tænkt sig, nu har hun gjort det i 8 år, og prøve noget andet. Og så var hun så ligesom blevet bedt om at anbefale nogen, der kunne lave den form for mad, som hun lavede. Og så kom hun så til at tænke på mig. Så hun ringede så til mig, det var en fredag aften, og spurgte, om det var noget for mig, og umiddelbart så sagde jeg, nej, det var jeg ikke interesseret i. Jeg havde et super godt job, og familien fungerede, og det hele fungerede i Danmark, så jeg skulle ikke ud og rejse, eller nogen steder hen. Men så alligevel, så lørdag morgen, der jeg havde sovet på det, og så lørdag morgen, så og havde talt med Monica om det, og lørdag morgen, der ringede jeg så til hende og sagde, jamen det kan da godt være, at jeg alligevel skulle tage ned, og så kigge, hvad det var for noget. Og så rejste jeg faktisk derned på det her, og var ombord på det her skib, 70 meter lang skib der. Og jeg havde ikke været på noget tilsvarende, så det var en helt ny verden, der åbnede op for mig der. Og var meget, kan man sige, overrasket over, at der var nogen, som havde så mange penge, og der var ikke nogen begrænsninger for noget, der var ikke noget budget, der var ikke noget, altså man kunne købe og kunne gøre lige præcis, som man ville. Ja, og så startede jeg så ganske kort tid efter, og så arbejdede jeg for Larry Ellison, ham der har Oracle stifter, og han var verdens næstrigeste mand på det tidspunkt, og rejste rundt med ham, rundt omkring i verden, hvor han nu var, og med base på hans lystbåde. Jeg var også i hans private hjem og lave mad og sådan noget. Ikke? Men det var mest, når han var ude i den store verden der, at jeg ligesom blev aktiveret og var med. Ikke? Og der havde jeg så et fuldtidsjob hos ham.
Så det var fuld fart igen og rejser og
ja,
alt det?
Det var det, ja. Jeg var ikke afsted 2 år i træk. Jeg var afsted 3-4 måneder af gangen, og så var jeg hjemme i 14 dage, 3 uger og en måned, og så afsted igen. Ikke? Så det var meget... Det var meget rejse og væk, og det var heller ikke meningen. Det var ikke meningen, jeg skulle have sådan et job i mere end maks et par år, men
det var en oplevelse.
Det var en oplevelse,
man skulle prøve.
Ja,
og det støttede Monica.
Ja, det blev så til 5 år det hele.
Ja, ja. Godt. Og ja, som du sagde, efter 5 år så vendte du faktisk tilbage, og så fik du så topposter i ISS og Horesta og andre virksomheder inden for servicebranchen igen. Inden du så i dag blev administrerende direktør for Dansk Gastronomisk Union. Kan du fortælle, Morten, hvad er det, du er ved at tage, hvad kan man sige, Dansk Gastronomisk Union hen i dag? Hvad er det, der fylder meget, og hvad er det, der er glæden ved det her job? Og har du fundet din plads nu?
Det synes jeg bestemt, jeg har. Og den der energi, der er ved, og jeg ved godt, jeg nævner det igen, med at arbejde med de her unge mennesker, som de har simpelthen ild i øjnene, og de vil bare det her, de brænder bare for det, og træne sig op til de her konkurrencer, og blive, de er de næste Michelin-kokke i Danmark, det er dem, som vi arbejder med. Og du kan nævne Rasmus Munk, Rasmus Kofod, Geranium og Alkemist, Kenneth Toft, Hansen, Svinklev, de har alle sammen været ind over kokkelandsholdet. Så det er her, at det sker. Det er her, det snær, hvis man vil noget inden for gastronomien. Og dem får jeg lov til at arbejde tæt sammen i hverdagen. Det er så fedt.
Her til sidst, Morten, så har jeg to standardspørgsmål, jeg giver til alle mine chefer, der er med i podcasten. Og jeg kan tænke dig at give dig den første, som skulle være, hvad vil være dit bedste kokkeråd til andre unge kokke, der måske drømmer om at få en Michelin-stjerne i dag, eller klarer sig godt og få stor succes? Hvad vil så være dit bedste kokkeråd?
Det er, søg ind på junior-kokkelandsholdet, søg ind på kokkelandsholdet, og lær af de her kollegaer, de her kokke-kollegaer, som du møder på de her landshold. Og så tro på dig selv. Altså man skal virkelig kæmpe for det, for at, altså det er ikke noget, man kommer sovende til, og heller ikke, hvis man, man har et naturligt talent, og man er dygtig med sine hænder. Det skal der selvfølgelig til, men det kræver bare, altså det er mange, vi snakker om meget træning, vi taler om en viljestyrke og en tro på sig selv. Hvis man gerne vil have de her Michelin-stjerner, så er det all in. Altså, der er ikke noget midt imellem.
Godt, og det andet spørgsmål, det er, hvis du nu skulle overrække den her episodens chefpris, eller Mortens chefpris, til en person, som kunne være en god leder og køkkenchef, som du vil anerkende, eller en, som du har arbejdet, eller har arbejdet sammen med under. Hvem vil du overrække den her chefpris til, og hvorfor?
Jamen, så er det jo vores holdkaptajn, Christian Wellendorf. Han var kommis under til Bocuse konkurrencen her for 2 år siden, og blev kåret som verdens bedste kommis. Har stillet op i utallige konkurrencer. Jeg mener, det er en par 30, og har vundet 30 guld og en sølv eller noget i den stil. Altså det, og også hans personlighed. Han er en ganske ung mand, som taler om mindfulness og behandler folk omkring sig på en ordentlig måde. Han er faktisk et forbillede for mig. Ham har jeg lært meget af. Så Christian Wellendorf, han skal have prisen.
Fantastisk. Morten, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og gør os klogere på din branche og dele ud af dine erfaringer, og sikke en fantastisk historie til stor inspiration for mange. Så jeg ønsker dig selvfølgelig alle held og lykke, og jeg tror også, vi kommer til at se mere til hinanden. Tak skal du have, Morten.
Selv tak, Tom.
Tak fordi du lyttede med til denne episode med administrerende direktør for Dansk Gastronomisk Union, Morten Juul Andersen. Jeg synes, det var super spændende. Og jeg tror, det her må være en af de episoder, hvor jeg har allersværst ved at vurdere, hvordan jeg skal klippe det, fordi der var så meget godt, og jeg kunne få noget af det med. Ja, det var så spændende. Men jeg måtte jo prioritere, så jeg håber, I nød episoden lige så meget, som jeg gjorde. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til det næste episode, men indtil da må ambitionen og ledelsespotentialet være mere.